vstani in hodi.
Oddaja namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
Spet kliče nas, venčani moj. Ja, kliče in pove, da smo že v zadnjem tednu maja, ki je Marijin mesec. Kliče nas tudi Marija, vedno znova prihaja na zemljo, pa premalo slišimo njen klic. 2. maja letos je po Vitkini Mirjani sporočila tole. Dragi otroci, z materinsko ljubeznijo vas kličem, da bi s čistimi in odprtimi srci, s popolnim zaupanjem, odgovorili na veliko ljubezen mojega sina. Jaz poznam veličino njegove ljubezni. Jaz sem ga nosila v sebi, hostijo v srcu, luč in ljubezen sveta. Otroci moji, tudi moje obračanje na vas je znamenje ljubezni in nežnosti nebeškega očeta. Velik nasmeh, napolnjen z ljubeznijo mojega sina. Klic k večnemu življenju. Kri mojega sina je z ljubezni prelita za vas. Ta dragocena kri je za vaše odrešenje, za vaše večno življenje. Življenje je zmagalo, moj sin je živ. Zato, otroci moji, apostoli moje ljubezni, naj vam molitev kaže pot. Način širjenja ljubezni mojega sina v najzvišenejši obliki. Otroci moji, tudi ko poskušate živeti besede mojega sina, molite. Ko ljubite ljudi in jih srečujete, širite ljubezen mojega sina. Ljubezen odpira vrata raja. Otroci moji, od začetka sem molila za cerkev. Zato tudi vas, apostole moje ljubezni, kličem, da bi molili za cerkev in njene služabnike, za tiste, ki jih je moj sin poklical. Hvala vam. Ja, Marija žalost je opaža, da se oddaljujemo od Boga, zato se ljubeče sklanja k nam. Ponuja nam svojo rešilno materinsko roko v pomoč na mnogih krajih, najdalj pa ravno v Medžugorju, kjer je dala največ sporočil. Treba se zateči k Jezusovemu srcu, prestolu milosti in topu Mariji. Papež Janez Pavel II, ki je bil 2 v Sloveniji in sem bil takrat kot fotograf v njegovi bližini, ravno v tem mesecu maju je bilo, je preroško napovedal: Kristus bo zmagal po Mariji. Kristus želi, da je njegova mati udeležena v zmagah cerkve, tako danes kot jutri. K tej zmagi lahko nekaj prispeva vsak izmed nas, tudi bolniki in kakorkoli trpeči brati in sestre. Pomagajmo reševati svet, ki mu grozijo nove nevarnosti, in to z molitvijo ter darovanjem trpljenjem. Drage bolniki, invalidi, kakorkoli trpeči brati in sestre ter naši prijatelji, vse srčno pozdravljam v tem nedeljskem večeru. Ja, tudi tebe, Veronika.
Dobar večer, Tone, dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci naše oddaje Vstani in hodi. Ne pozabimo se zatekati k Mariji, in se priporočati v njeno varstvo, ne le v mesecu maju, ampak kar skozi celo leto, zato da bomo lahko prejeli preko nje številne milosti, ki nam jih daruje Sveti Duh.
Naj nas tudi v pesmi kliče venčani moj. Od 10. do 12. maja smo imeli člani bratstva na zaplani duhovne vaje, ki jih je vodil škof Juri Bizjak. Razmišljali smo o svetopisemskem Jobu. Škof Juri ga je znal tako slikovito in preprosto predstaviti, da smo res uživali. No, kdo je bil Job?
Job je svetopisemski mož. Imel je veliko bogastva in veliko družino. Rad je pomagal vsem, še posebno ljudem v stiskah. Častil je Boga. Job ni vedel, da ga je opazoval Satan hudič. Bog je Satanu rekel: "Ali si opazil mojega služabnika Joba? Na zemlji mu ni enakega. Posluša me in dela, kar je prav." Satan mu je odgovoril: "Ni čudno, da te Job uboga, ko pa ga ščitiš in blagoslavljaš. Zaradi tebe ima vse več zemlje in živali. Vzemi mu vse, kar ima, pa te bo nehal častiti." Bog je rekel: "Dovolim ti, da preizkusiš Joba, toda ne smeš ga ubiti." Bog je dopustil, da je Satan preizkusil Joba, ker je vedel, da mu bo ostal zvest. Satan je pričel preizkušati Joba s tem, da je nad njega poslal nesrečo za nesrečo. Najprej je poslal ljudi, ki so se imenovali sabejci, da so Jobu ukradli goveda in oslice. Nato je z ognjem uničil vse Jobove ovce. Potem so prišli kaldejci in Jobu ukradli kamele. Služabnike, ki so skrbeli za te živali, pa so ubili. Potem je prišlo najhujše. Vsi Jobovi otroci so umrli, ko se je hiša zrušila na nje. Job je bil zaradi vsega tega zelo žalosten, vendar ni nehal častiti Boga. Satan je hotel, da Job še bolj trpi, in je povzročil, da je po vsem telesu dobil odprte rane. Job je bil v hudih bolečinah. Ni vedel, zakaj se mu je vse to zgodilo. Kljub temu je še naprej častil Boga. Bog je videl vse to in je bil zelo vesel, da mu je Job ostal zvest. Satan je hotel Joba še bolj preizkusiti. Zato je k njemu poslal tri može. Ti so Jobu rekli: "Gotovo si grešil in skušal to skriti, Bog te zdaj kaznuje." Job jim je rekel: "Nič nisem naredil narobe." Potem pa je pričel razmišljati, da mu te težave povzroča Bog, zato ga je obtožil, da ni pošten do njega. Potem je z Jobom spregovoril Bog. Rekel mu je: "Kje si bil, ko sem naredil nebo in zemljo? Zakaj praviš, da nisem pošten do tebe? Govoriš nekaj, česar ne veš, zakaj se stvari dogajajo." Job je priznal svojo napako in rekel: "Motil sem se. Prej sem samo slišal o tebi, zdaj pa te res poznam. Nič ti ni nemogoče. Žal mi je za vse, kar sem rekel." Ko se je preizkušnja končala, je Bog Jobu povrnil zdravje in mu dal veliko več, kot je imel prej. Vse je dobil podvojeno, tudi dolgost življenja. Job je živel dolgo in srečno življenje. Bog ga je blagoslovil, ker ga ni zapustil niti takrat, ko je najhuje trpel.
Poslušajmo še nekaj poudarkov škofa Jurija Bizjaka na duhovnih vajah krščanskega bratstva bolnikov in invalidov o svetopisemskem Jobu, ki veliko trpel, a bil na koncu bogato poplačan, ker niti v najhujšem trpljenju ni preklel Boga.
Job vse lepo, najprej vse lepo sprejme. Vredo, pravi, nič hudha ni rekel, vse, kar je bilo, vse. Vredo, rekel, dobro smo prejemli Gospoda, zakaj bi hudha ne sprejeli, najpohvaljeno ime Gospodovo. In tako Job piše, ni rekel žal besede proti Gospodu. Ne? Ni rekel. Naslednja zadeva, ki je zelo zanimiva, je tu, da vsega skupaj ne poganja Satan, ampak vso zadevo poganja Gospod. Tako vtis je, mogoče marsikdo se misli, to vse je hudičevo delo. Je hudičevo delo? Ma ni hudičevo delo. Gospod je sklical vsake toliko časa, skliče te svoje poslance, ki hodijo po svetu, angele, in piše, med temi angeli je prišel tudi Satan, ki pomeni preprosto, Satan pomeni tožnik. Ni toliko, kaj bi rekel, zlo samo v sebi, ne. Zlo samo v sebi, veste, niti pred Boga ne more priti, ne bi prišlo. Je sicer tožnik, ampak ima neko vlogo, veste, ima neko vlogo. In pride med angeli. Veste, Gospod bi lahko, nič ne piše, da je kakšnega angela kaj prašil, kako je kaj, ne, ampak angel je posto namiri, lih na Satana, ne bi. In jih je začel dražiti. Bog je začel Satana izzivati. A, je rekel, kot si pa ti kaj lazo? Ja, je rekel, sem po zemlji, sem kje, tako malo. Zelo, zelo nedolžno, veste. In Gospod je rekel, si videl moja služavnika Joba, hopa. Ja, sem videl. In Gospod je rekel, a ni božga, ta je res ta pravi, neko mora biti. In Satan, veste, spet zelo zlahka, ne? Ja, je rekel, možno, da je res tako. Ampak jaz tega ne vidim. In tudi drugi ljudje okoli Joba tega ne vidijo. Zakaj? Zato, ker daje ta vtis, da drug drugemu služita. On tebi opravlja daritve, molitve in vse kar paše in ti njega varješ. To ni nobene vire videti, nobene prave zvestobe in tako. To je tako, ni rekel, da ni Satan, ni rekel, da ni, ampak rekel, se ne vidi. Ne višno. Bi morali preskusiti. To je bilo Satanovo stališče, veste. In je v redu, rečem, je v redu takšno stališče. Človeka prepoznaš, če ga preskusiš. To je tudi splošno znano in tako posod, vidite. Dokler ga ne preskušiš, ne veš kaj je. Marsikaj izgleda zelo v redu. Marsikdo izgleda v redu človek. Reš, super človek, ja v redu. Malo ga preskusi pa všelju, kaj bo skočilo ven, ne. In tu je Satanovo izhodišče. Veste. In zdaj Bog pravzaprav po naši razumni logiki, ki jo mi poznamo, ni imel druge poti, kot da je rekel, v redu, pa dajmo preskusiti. A veste, kot če bi nekdo meni očitil, ne znaš nič. Ja, lahko ti trdiš, da jaz ne znam nič. Ma daj preskusiti. In če boš preskusil in boš videl, da res nič ne znam, potem si dobil. A če bom pa jaz kaj znal, potem pa ne boš dobil. Ne? Veste, to je železna logika, tako gre svet naprej. Sploh drugače ne more biti, veste. Po našem miselnem sistemu tako deluje. Ne? Po naši filozofiji, po vsakem človeškoj razumnosti tako deluje. Ne? Tako da Bog je v bistvu, seveda se je Bog tudi na Joba zanijesil, ne? Veste, jasno, drugače ne bi. Ne? Ampak je rekel v redu. Vse, kar ima nebo v tvoji roki, ima njega ne se ne tikaj. In Satan je imel točno odmirjeno, kaj lahko. Ne? Ma mu je Gospod odobril. Ni Satan na svojo pjest tu delil. Ne? Satan samo rekel, v redu, bom vse to, kar ti trdiš, bomo priznali, ma je treba videti, če to res. Ne? In tako je obzgubil vse, kar je ne. In potem, ko se zgubi in jo preče, v redu, neč kuda, smo dobro primili, bomo to odhudu sprejeli, zakaj pa ne bi. In potem spet se dobijo v nebesih. Vsi skupaj in Satan spet med njimi. In Gospod ponovno, je rekel, si videl mojega Joba, videl, a si me čuval proti njemu, a on je še zmeraj trden in pošten in se. Veste, in Satan spet ne. Lepo, veste. V redu. Priznam. Je treba njega. Zdaj smo samo njihovo imetje in to. Za svojo kožo človek da vse. Demo njega, je rekel Satan. Potem se bo videlo, ali je tu res kar trdi Gospod, ali ne. In spet Gospod je rekel, ja, v redu. Probaj njega. In mu je spet postavil mejo. Življenje mu ohrani. Ker če mu življenje vzameš, potem ni več razprave. Življenje mu pusti. Ma pripelji ga na rob groba. Ampak živ mora ostati. In tako je bilo. Potem je druga serija, vse njove bolezni in vse to. Ne? In potem nastopi na mesto Satana nastopi njegova žena, ne, Jobova žena, ki spet nima slabe vloge, veste. Žena je pri Jobu pravzaprav en kus Joba. In ko se je vse tu splelo, potem je Job se zamislil in je malo odvomil. Je rekel, a je tu vse tako zdaj. In ta dvom, ki se je v Jobu pojavil, predstavlja njegova žena. Zelo lepo, veste. To je on, Job sam. Ampak je tu pisec dal ženi v roko in tudi Joba je spredel, jaz sem končan, ne, vse sem zgubil, zdaj bom umrl, sem na tem domrjem, kaj mi je pomoral. In ga je streslo in se je malo. In potem je moja žena rekla, kaj je zdaj, vidiš, da ta tvoja, to tvoje poštenje se drži, tu nikamor ne pile, Boha prekomni in umri, odzelo pa smo končali. Ne. O, in jo, čim je tu se pojavilo, ne, ta druga preskušnja, ne, je takoj poskočil. Opa, je rekel, ne, to pa ni v redu. To bi lahko kvečmo naredil, če bi ne bilo druge rešitve. Ampak, Jobova misel je ta, če sem kaj zagrešil in s tem zdaj popravljam, kar sem zagrešil, potem je tu itak uredil. Samo plačujem, kar sem se zadolžil, recimo tako. Ne. In tukaj pa lepa Jobova misel zdaj naprej, če pa nisem neč zagrešil, potem je še manj razloga, da bi se jaz karkoli jezil ali upiril. Zakaj? Zato, ker pomeni, da bom s tem dokupil nekaj novega s svojim trpljenjem, s svojo preskušnjo. Ne? In tu smo na Kristusovi poti. Lejte. Neč hudha ni naredil in ga je toliko hudha zadelil. Ne zaradi njihovih prekrškov, ne njihove grešnosti, neč, ampak za druge, za brate in sestre. In tu, večkrat je omenjeno, vsi poznate ta besedila, ne? Tu, da je Kristus vzil nase trpljenje drugih, trpljenje mnogih drugih, zaradi njihovih pregreh, zaradi njihovih krivic in prekrškov, s tem si je on pridobil vladarstvo knjige razvodetja, pri apostolu Pavlu, s tem je on pridobil pravico, da dobil posest narode, da je sodnik živih in mrtvih, da sedi na Božji desnici. Vidite, toliko daleč sežejo te Jobove, bi rekel, ta zrnca, ne, ki bodo potem šta naprej, se bodo razraslo, ampak začetek je že tukaj, vidite, zelo lepo. Ojoj. In potem se oglasi Gospod in razčisti. Ne? In z Jobom, in s prijatelji. Joba na zadnje nagradi prijateljev, ne? Ma Joba, ja, ker Job nosi vse. Ne? Prijatelji ne bijo nobene kazni, ne? Ampak je zelo lepo, pravi tudi, vam ne bom povrnil po vaših zmotah, ki ste jih govorili o meni, napačno ste govorili o meni, ker bo Job za vas molo, vidite, tako reče. To je tako lepo se vse izide pokrije in tako da je ta zelo zveličastna celotna ta zgradba, veste, resnično veličastna. Potem pa z vsemi temi vsebinami notri, ki so vmesljeni s temi prehodi in so to slikovitostjo, to je toliko. In potem Job dobi nazadnje podvojno. Ne? Vsega podvojno. Tudi živo je bolj še 140 let. Ne? Ker je doba našega življenja 70, ne? Piše psalem. Torej, če je dobil vse podvojno, je moral živeti vse 140 let. Ne? Vse je dobil, vse je podvojno, kamele in uno in vse. In vse. In je imel tri hčire, 70 tri hčire, lepotice in jim je dal delež med njihovimi brati, ne, tako. Kako bi rekel, zdaj spet, kot smo prej na začetku postavili, ne, ta, da, a je tu zgodovinsko resnično? Tudi, če ni točno dobesedno tako, ampak spet imamo primere, glede, ko se nekomu vse razsuje, pa ohrani mirno kri in začne znova in naredi in dejansko lahko podvoji od tega, kar je bilo prej. Stalno seveda se vidi ta Božja navzočnost, Božja prisotnost in Božje varstvo in vse te reči.
Škofa Jurija sem prosil po duhovnih vajah, da kratko povzame razmišljanje o Jobu. Gospod Škof, vi ste bili z nam na zaplani in ste imeli duhovne vaje za krščansko bratstvo bolnikov in invalidov in smo obravnavali Joba. Mene zanima tako en kratek povzetek teh duhovnih vaj, tako v strnjeni obliki, še malo za poslušalce Radija Ognjišče, za oddajo Stani in hodi.
Tudi Jobova knjiga daje odgovor na najtežja človekova vprašanja, da ne reče na najtežje človekovo vprašanje, in to je vprašanje preizkušenj, vprašanje trpljenja, ali je to potrebno, ali je dobro, in kaj je vzrok za te stvari. In Job je pač starozavezna knjiga in ni enakovredna novozaveznim pogledom, kjer so stvari še dodatno razčiščene in zlasti podprte s Kristusovim stojenjem, ampak pripelje pa čisto na rob stare zaveze proti novi zavezi. Torej te njegove razprave z Bogom, s prijatelji, so silno zanimive, kako on tu poskuša najprej pridobiti prijatelje proti Bogu, potem ko tu ne uspe, poskuša pridobiti Boga proti prijateljem in potem se v tretjem krogu še bolj na Boga opre, na koncu priseže in s tem popolnoma se opre na Boga in vmes je ta slavni njegov izrek, ki ga beremo vedno običajno časih pri pogrebih, jaz vem, da je moj rešitelj živ in se bo poslednji vzdihnil nad prah. To je temeljna beseda, ki jo čutim čisto blizu nove zaveze, čisto blizu, bi rekel, skoraj Kristusovega vstajanja. On tukaj izrazi svoje prepričanje, da on bo tudi za te svoje preizkušnje pravično poplačan. No, po svoje pove stara zaveza že sama, konec je obove knjige, ko dobi vse podvoje. To je tako, na tak preprost način, ampak silno globok in poglobljen način povedana vsebina in tudi resnica in Jobova vira. Job je mož vire, ki pripelje svojo zgodbo, kot sem rekel, do roba stare zaveze proti novi zavezi in veličastna knjiga prinaša mnogim, mnogim lahko veliko, veliko tolažbe.
Recimo, kaj je tisto glavno sporočilo Joba?
Glavno sporočilo Jobovo je to, kar sem omenil. Jaz vem, da je moj rešitelj živ in se bo poslednji vzdignil nad prah. To je Jobovo temeljno sporočilo. Lepa poteza, če pomislimo na njegovo pot, potem je pa ta njegov postopek, ko on naredi en obrat in naredi neko duhovno notranjo pot, ki jo lahko osvetlimo, s tem, da rečemo, kakor apostol Pavel od farizeja do apostola, oziroma kakor tista dva, ki sta šla v tempelj molit, eden farizej in drugi cestninar. In Job naredi to pot od farizeja do cestninarja, od tistega, ki se pred Bogom postavlja in nekoliko samozadostno samega sebe rešuje, do cestninarja, ki priznava, pač pred Bogom smo vsi grešniki, večji ali manjši, in potrebujemo Božje odrešenje, ki obstaja v Božjem odpuščanju in v Božjem usmiljenju.
Hvala lepo za vašo.
Hvala za povabilo in želim vsem Božji blagoslov zlasti v vseh preizkušnjah.
Найте бідно посуд, Господь, дай ти да свой благослов, воруя найта, видно посуд. Свой образ и все те усмирим. Господь найти даст свой благослов, воруя найти видно посуд. Господь найти даст свой благослов, воруя найте видно посуд. Най, Господь, оберне к тебе обличье своє, найди подари свой мир. Господь, найти да свой благослов, воруя найте видно посуд. Господь, найти да свой благослов, воруя найте
posud. Zdaj prihajava z Veroniko na obisk z glasbeno razglednico k nekaterim slavljencem, ki praznujete rojstni dan v tem mesecu.
Prva med slavljenkami je Erika Zupančič iz Grosuplja.
Vida Prijatelj
in Anton Zrimšek sta iz Vidma Dobre Polje.
Marija Vereš iz Bakovcev.
Nina Jerinič iz Štor.
Slavka Turk.
In Alojz Turk sta iz Podgrada pri Novem mestu.
Marijana Ogrin.
Boštjan Škul.
In Ana Kopač so pa vsi iz Ljubljane.
Tinca Trobiš je iz Novega mesta.
Frančiška Povše iz Spodnjega Loga.
Janko Dolenc iz Žabnice.
Milan Stanislav Jeremic pa iz Logatca.
Nocoj imava tudi jubilante.
Prvo omeniva Dragico Repnik iz Maribora. Na 60 let je zaokrožila.
Prav tako Lojze Čokl iz Štor tudi na 60.
No, tudi Boris Škarjanc iz Spodnjih Dupel je kar zaokrožil enako, 60 let.
10 let manj pa Štefan Pregal iz Vipave, 50 let.
Dragi slavljenci, vse najboljše in veliko Božje blagoslova in Marijinega varstva vam želiva.
Marija, mati moja, to laž pa zlatka meni, siroti zapuščeni, v dolini solzni si. Ko ja se spomnim na te, zemenju prči zgane, radosti nepoznane, zapoje mi srce. Знане, запоє мі серце. У сладка мати моя, об твої роки Рома, по поті дядо дома, найважніше, твой отрок. О, концу, Марія,
neumrem ljubezni Tvoji, končani bodo boji, pri Tebi bom doma. Končani bodo boji, pri Tebi bom doma.
V bratstvu se dogaja.
18. maja je bilo srečanje članov bratstva iz Pomurja v Vržaju.
8. junija bo srečanje štajerske skupine v Celju.
Nekatere člane bratstva na vozičkih bodo s kombiji pripeljali tudi na romanje invalidov in bolnikov na Brezje 15. junija.
Vsem dobrotnikom bratstva hvala za darove, molitve in se žrtve. Jožica iz Ljubljane mi je zapisala, da je naša darovalka in da nas iz vsega srca prosi za molitev. Na koncu dodala, da tudi ona prosi za nas, mislim, za člane v bratstvu. Hvala vsem, da molite in podpirate bratstvo. Tudi mi se vas v molitvah spominjamo in smo tako duhovno povezani.
Bliža se čas za romanje bolnikov in invalidov v Medžugorje. Zapolnili so vsa mesta na avtobusih za romanje invalidov na 8. srečanje v Medžugorje, tako nam sporoča Juri Rakuš, ki je organizator romanja bolnikov in invalidov iz Slovenije v Medžugorje. Kdor pa bi želel prispevati kakšen dar za tiste invalide, ki bi radi poromali v Medžugorje in si zaradi finančne stiske tega ne morejo privoščiti, sporočamo Jurijev osebni telefon. Lahko ga pokličete kar takoj. Njegova številka je 041-515-070. Njegovo ime je Juri, ki vam bo z veseljem odgovoril, če boste želeli karkoli darovati za tiste, ki so finančno v stiski in si teže privoščijo romanje v Medžugorje. Gre pa seveda za romanje bolnikov in invalidov, sedaj že kar tradicionalno romamo tudi iz Slovenije. Bodimo v edinosti in v molitvi povezani.
Jaz bom dodal še misel za popotnico, ker smo že pri koncu. Nikoli ne obupajte kljub trpljenju, kot ni obupal Job, ker je vedel, da je Bog z njim.
Poleg Boga smo bili danes z vami Veronika Vizjak
in Tone Planinšek, ki bo z vami spet četrto nedeljo v mesecu juniju ob 19.
Oddajo lahko ponovno poslušate v soboto ob polnoči ali jo poiščete v arhivu Radija Ognjišče na internetu.
Lepo se imejmo, kjerkoli in s komerkoli že bomo. Lahko in mirno noč.
Namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.